Փողջուն եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, առաջկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նախորդ տարվա համեմատ գիտության ֆինանսավորումն ավելացել է մոտ 1.5 միլիարդ դրամով, սակայն գիտնականներին դա չի գոհացնում։ Ավարտվում է 3 տարի առաջ Տավուշում մեկնարկած անտառների վերականգնման ուղղված ծրագիրը։ Վրաստանում վերջերս անցկացվեց ազատություն և օրենքի գերակայություն թեմայով սեմինար, որին մասնակցում էին երիտասարդներ Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից։ Հայաստանում անցկացվող փառատոններն ու դրանց արդյունավետությունը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից հրավիրված հակակոռուպցիոն նիստից հետո նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ասաց, որ առաջիկայում ստուգումներ են նախատեսվում պետական այլ կառույցներում նույնպես։ Հիշեցնենք, երկու շաբթի օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատախազությունում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդակցություն էր հրավիրել, որի ժամանակ հայտարարել էր, որ իր աշխատակազմում քաղաքացիներից ստացած դիմումների և բողոքների ստուգման արդյունքում նախաքննական պրակտիկայում բացահայտվել են փաստեր, որոնք ուղղակի անհամատեղելի են առողջ բանականության հետ։ Նախագահը սուր քննադատության էր ենթարկել դատախազությանը, մասնավորապես նշելով, թե անմեղ մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրվում։ Այդ խորհրդակցությանը հետևել էր Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանի աշխատանքից ազատումը։ Այսօր ավելի վաղ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը նշել էր, որ դատախազության համակարգում սպասվում են նոր պաշտոնակություններ եւս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կողմերին կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանի վերաբացման հարցում դիվանագիտական լուծում գտնել համապատասխան միջազգային համաձայնագրերի, միջազգային իրավունքի, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղավիացիայի վերաբերյալ առկա պրակտիկայի։ Այդ մասին ավանդական ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոստակ Վիկտորիա Նյուլենդը։ Ինչպես տեղեկացնում է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կայքը, Նյուլենդը նաև նշել է, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբն այդ մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Սիրիայի ընդդիմադիր մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդ Մարմինը հայտարարել է, որ սիրիական կառավարական ուժերը լքել են Հալեպից մոտ 50 կիլոմետր հարավ արևմուտք գտնվող Սարաքե ռազմաբազան։ Անկախ աղբյուրները առայժմ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ը հայտարարել էր, որ ապստամբները ռազմաբազան գրավելուց հետո պատերազմական հանցագործություն են կատարել, գնդակահարելով առնվազն 28 զինաթափված զինծառայողի։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը Սենդի փոթորկի պատճառով հետաձգել է ամենամյա քաղաքային մարաթոնը։ Սպորտային միջոցառման անցկացման դեմ հանդես են եկել բազմաթիվ մարդիկ, նշելով, որ այժմ դրա ժամանակը չէ, քանի որ տարածաշրջանը դեռ չի վերականգնվել վերջին փոթորկից։ Քննադատների խոսքերով չպետք է շեղել ոստիկանությանը մարաթոնի պահպանման ուղղությամբ, քանի որ նրանք զբաղված են փոթորկի հետևանքների վերացմամբ։ Միջոցառմանը մասնակցելու է շուրջ 40,000 վազորդ ողջ աշխարից։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երեք ազգային ժողովում ծավալվել էր հերթական քննարկումը 2013 թվականի բյուջեի նախագծի հետ կապված։ Օրակարգում էին գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ֆինանսավորման հարցերը։ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գիտության ուղղված ծախսերը կկազմեն 11.24 միլիարդ դրամ, 2012 թվականի 10.1 միլիարդ դրամի դիմաց։ Աճը հիմնականում պայմանավորված է 2013 թվականից եկամտային հարկի մասին օրենքի կիրառմամբ և քաղցարայողների աշխատավարձի բնականոն աճի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ թեմային անդրադարձել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը։ Էլեն Չլինգարյանին լսենք։
Այս տարի պետական բյուջեից գիտությանը տրամադրված գումարը 1 միլիարդ 68 միլիոն դրամով ավելի է նախորդ տարվա հաստատված բյուջեից։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանն այսօր նշեց, որ այդ գումարը նկատելիորեն զիջում է այն նվազագույնին, որն անհրաժեշտ է գիտության զարգացման համար։
Հայտնի փաստ է, որ գիտության զարգացման համար նվազագույն շեմը դա համախառն ներքին արդյունքից արվող մասնահանումն է մինչև 1%-ից ավել։ 1%-ից պակաս մասնահանման պարագայում գիտությունը ապրում է հետընթաց։
Այս տարի գիտությանը տրամադրված 11 միլիարդ 156 միլիոն դրամը 4 անգամ պակաս է համախառն ներքին արդյունքի 1%-ից, որն Արթուր Իշխանյանի խոսքով նշանակում է, որ սկզբունքորեն գիտության զարգացում հնարավոր չի ակնկալել։
Մեզ անհրաժեշտ է նվազագույնը անհապաղ ավելացնել բյուջեն, գոնե կրկնապատկել, որպեսզի հնարավոր լինի գրավիչ դարձնել ոլորտը երիտասարդության համար, եթե մենք 3 տարի առաջ 100 հոգի էին գալիս գիտություն, անցած տարի 120, այս տարի 150, բայց մի մոռացեք, նախանցյալ տարի մեկնում էր 101-ը, անցյալ տարի 121-ը, այս տարի 150, որ ասում են, որ եկողների թիվը աճել է, մոռանում են ասել, որ գնացողների թիվն էլ է աճել։
Գիտության ոլորտի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը նրա խոսքով մոտ 50,000 դրամ է։ Այդ պատճառով էլ երիտասարդները, նույնիսկ եթե գալիս են ոլորտ, ապա կամ հեռանում են արտասահման կամ հենց գիտությունից։
Մենք հասել ենք կրիտիկական շեմին, թվերը անողոք են։ Խորհրդային միության փլուզման պահին մենք ունենք 34,000 գիտության ոլորտի աշխատող, որոնցից մոտավորապես 27-28 գիտաշխատողներ էին, մնացյալը օժանդակ կամ տեխնիկական աշխատակիցներ, դա աշխարհի միջինից ավել էր մոտավորապես 3 անգամ։ Այսօր մեր թիվը 2 անգամ պակաս է դրանից։
Նրա խոսքով պակաս կարևոր չէ եղած գումարների արդյունավետ բաշխումը, որը հնարավոր է անել անկախ փորձաքննության միջոցով, այսինքն գումարները բաշխել հոգուտ առավել լավ աշխատակիցների, ովքեր նկատելի գիտական արդյունքներ են ցույց տվել, սակայն փորձաքննությունը, ըստ Արթուր Իշխանյանի, Հայաստանում հաճախ սուբյեկտիվ է։
Քանի որ շատ փոքր է երկիրը, համարյա անհնար է, որ փորձաքննությունը չլինի սուբյեկտիվ։ Ինչու՞։ Այսինչյանի աշխատանքը գալիս է փորձաքննության Այսինչյանի մոտ, Այսինչյան Այսինչյանի բարեկամն է կամ հակառակորդն է, կտրում է ու ասում է, կամ հակառակը, հա՞։ Այսինքն ֆինանսների արդարացի բաշխում, առավել արդյունավետ բաշխումը հանդիսանում է գերխնդիր։
Այդ պատճառով առաջարկվել է անկախ փորձաքննության մասին օրենք, ըստ որի փորձաքննությունը պետք է անցկացվի արտասահմանյան կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի բացառվեն ծանոթ բարեկամական կապերը։ Այդպես Արթուր Իշխանյանի խոսքով արել են բազմաթիվ փոքր երկրներ, սակայն օրենքը ազգային ժողովի կողմից չի ընդունվում։
2 անգամ տրվել է հանձնարարական, որ ուրեմն այդ օրենքի ընդունումը արագացվի, եւ առ այսօր չկա, եւ ցավոք սրտի ազգային ժողովը չի ցուցաբերում կամ եւ կատարում պարզայդ քայլը։ Դե բնականաբար պարզը ինչու՞, շատ մարդկանց շահերի է դի, նրանց ովքեր դուրս կմնան։ Այդ օրենքով որևէ մեկը, որ արդյունք չի տալիս, այլևս չի ստանա գումարներ։ Ինչու՞, դա պետք է արվի թեմատիկ ֆինանսավորման, այսինքն դա պետք է ներկայացնի հայտ ըստ իր աշխատանքների, եւ դա պետք է փորձակնվի իրական մասնագետների կողմից, եթե բնականաբար նա 10 տարվա մեջ ոչ մի արդյունք չի տվել, ոչինչ չի տվել եւ ոչինչ չունի տալու, բնականաբար փորձակրությունը ոչ մի գումար չի տա, եթե այն լիներ օբյեկտիվ։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակցի խոսքով դեռ շարունակում ենք գիտության ոլորտում աշխարհում պահպանել առաջատար դիրքերը, բայց մեզ սպառնում է ամենաարագ ձևով կորցնել դրանք, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր ապահովում են այդ արդյունքները, 5 տարի անց կանցնեն թոշակի։ Բացի այդ,
մեծամասն բավերված են մտեկ ինստիտուտները, դուք տեսնեք ինչ է կատարվում, վաղուց տանիքներ չեն վերանորոգվել, ջրերը հոսել են, կապատերը քանդվել են, հաստաղները թափել են, պարկետները թափված են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք աղետալի պատկեր։
Նրա խոսքով մեր գիտության ոլորտին բնականոն մահ է սպառնում, եւ այժմ մենք ականատեսնենք այդ գործընթացին, եթե չավելացվի ֆինանսավորումը եւ գումարները արդյունավետ չբաշխվեն հենց ոլորտի ներսում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2009-ին մեկնարկել եւ շուտով կավարտվի աջակցություն համայնքային անտառների քաղաքականությանը ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է աջակցել համայնքային անտառների քաղաքականությանը եւ պրակտիկային, որոնք ուղղված են անտառավերականգնման եւ կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրներին։ Գյուղական շրջաններում աղքատության նվազեցմանը, տեղական համայնքների կայուն զարգացմանը եւ պահպանմանը։ Տավուշում ծրագրի արդյունքներին եւ կատարված աշխատանքներին է ծանոթացել մեր գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Մեկ ամսից կավարտվի աջակցություն համայնքային անտառ կառավարման ծրագիրը, որը մեկնարկել է դեռևս 2009 թվականի հուլիսից։ Այն իրականացվում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հարևան Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Այսօր արդեն կազմակերպիչները ամփոփում են արդյունքները։ Հայաստանում ծրագիրը իրականացվել է Տավուշի մարզի Կողբ եւ Ջուջևան համայնքներում։ Կովկասի բնապահպանական տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Դժխու Հիսահակյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ մոտ 45 հեկտար անտառ է կանգնվել։ Հիմնականում տարածքին բնորոշ ծառատեսակներ են տնկվել։
Հիմնականում այն ծառատեսակներ են, որոնք այս տարածքի համար շատ բնորոշ են, մենք հուսափել ենք այլ ծառատեսակների տնկումից եւ մենք օգտագործել ենք թխկի, հացենի, մայրի վաղը մենք անտարտնկման աշխատանքներ ունենք եւ հատնկելու ենք մայրի, նաեւ փորձել ենք վաղը տնկել նաեւ ընկուզենի, որը մոտորապես 2000 հատ կողբում եւ 2000 հատ ջուջևանում պետք է իրականացնենք։
Կազմակերպիչների խոսքով ծրագիրը միտված է աղքատացման վազեցմանը, ուստի այս գործընթացին մասնակցել են նաև տեղի բնակիչները։
Սա մենք կատարել ենք երկու համայնքների բնակչությանը ծրագրի ընթացքում ներգրավելու ճանապարհով, այսինքն նրանք աշխատել են ծրագրում, իրականացրել են տարածքների մաքրման աշխատանքներ, իրականացրել են անտարտնկման աշխատանքներ, փորման եւ հետագայում նաեւ խնամքի աշխատանքները եւ բնականաբար վճարվել են, որի միջոցով էլ մենք նպաստել ենք փոքրինչ բարելավելու։
Ներկային նաեւ ուսանողների Ջևան և Հարակից գյուղերից։ Նրանցից Գեղան Փաշինյանը մեծ զրույցում կարևորեց ոչ միայն անտառ պահպանության հարցը, այլ նաև ծառատունքից հետո դրանց հետագա խնամքը։
Անհրաժեշտ է նաև քննարկել անտառնե բաց տարածքների անտառապատման մասին եւ նաեւ այդ անտառապատումները պետք է կատարվեն ճիշտ եւ հետագայում այդ տնկարկները խնամեն, որպեսզի կարողանան այդ տնկարկները իրենց ճիշտ նպատակին ծառայեն։
Պավել Աբովյանը ծրագրի իրազեկման փորձագետ է, վերջինս Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ծառերը տնկված են թե համայնքային, թե անտառային հողերի վրա։ Մեր հարցին, թե արդյոք մեծածավալ ծառատունքից հետո հետևողական են լինում, Աբովյանը պատասխանեց, որ իրենք համայնքապետերի հետ համաձայնագրեր ունեն այն մասին,
որ ծրագրի ավարտից հետո նրանք նվազագույնը 3 տարի իրենց վրա են վերցնում այդ պահպանման աշխատանքները։ Այսինքն սկզբից մենք մտածել ենք, որ վաղը մյուս օրը խնդրի առաջ չկանգնելու համար, ծրագրի ավարտից հետո խնդրի առաջ չկանգնելու համար, որ համայնքները իրենք պարտավորություն ստանձեն այդ աշխատանքների, մեր աշխատանքների ավարտից հետո իրենք կարողանան խնամեն այդ տարածքները։
Նշենք, որ արդյունքների ամփոփումը տեղի էր ունենում Զիկատար բնապահպանական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի ենթակայության տարածքում։ Այստեղ է գտնվում նաև Զիկատար պետական արգելավայրը։ Կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Ղուրիջանյանը մեզ հետ զրույցում շեշտեց այն փաստը, որ համայնքներ կան, որոնք ցանկանում են համայնքային անտառներ ստեղծել։ Ղուրիջանյանի խոսքով այսպիսով նաև բնակչության կեսամակարդակը կարող է բարելավել,
որը պետք է իրականացվի կառավարման համայնքների կողմից, համայնքների բնակիչների մասնակցությամբ, ամենուր նաև վերջնական արդյունքը իրականացնեն բնապահպանական խնդիրներ, նաև իհարկե նաև որոշակիորեն շահույթի վարժանման տեսանկյունից, որոշակի նաև հասույթի, որ պետք է ապահովի որոշակի կեսամակարդակի բարելավում կամ բնակչության ուրեմն ներգրավվածություն այդ աշխատանքներին։
Բացի այս, ծրագրի կազմակերպիչները առանձնացնում են այն հանգամանքը, որ մեծամասամբ պտղատու ծառեր են տնկվել։ Այսպիսով բնակիչները, բացի այն, որ վարձատրվել են իրենց աշխատանքի համար, հետագայում կարող են նաև օգտվել ծառերի պտուղներից։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանում վերջին տարիներին անցկացվում են բազմաթիվ փառատոններ՝ թատերական, ֆիլմերի, երաժշտական, գրքի, գովազդի, պատկերապատման եւ այլն։ Դրանց հիմնական մասը նաեւ միջազգային է։ Որքանով են դրանք արդյունավետ, կատարում են արդյոք իրենց գործառույթը թե ոչ, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Աննա Բարսեղյանի հաղորդման ընթացքում։
Para
Փառատոնն իր գլխավոր գործառույթը Հայաստանում չի կատարում։ Մեզ հետ զրույցում այս տեսակետը հայտնեց կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը։ Նրա կարծիքով փառատոնը պետք է ունենա շատ գործնական նպատակներ և կարողանա մշակել այնպիսի մեխանիզմ, որը կնպաստի մշակութային կյանքի խթանմանն ու զարգացմանը տվյալ երկրում։ Փառատոնները չպետք է լինեն ցուցադրական ու ժամանակավոր։
Եթե փառատոնը այդ խնդիրը չունի, դա այսպես թե այնպես ձևական միջոցառում է եւ նրա տվյալ միջոցառման ամբողջ էությունը հանգում է պարզապես ինչ-ինչ արվեստի նմուշներ այստեղ ցուցադրելուն եւ հանդիսատեսի մի ինչ-որ մասի, մի զանգվածի ներկայությունը այդ միջոցառումներին, որը կարծում եմ, որ այդպես նվազագույն մակարդակն է, որ պիտի ապահովի որևէ փառատոն, որովհետեւ ըստ էության փառատոները բոլոր երկրներում, զարգացած երկրներում կազմակերպվում են առաջին հերթին ինչ-ինչ գործնական խնդիրներ լուծելու մշակութային կյանքի առնչությամբ իհարկե։ Եվ եթե այդ փառատոնը չի համապատասխանում այդ առաքելությանը կամ այդ խնդիրները իր առջև չունի, ապա դրա փառատոնին լուծ դժվար թե կարելի լինի վերաբերվել։
Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը, ինչպես ինքն է ասում, սիրում է փառատոններ, սակայն դրանք իր կարծիքով վերջերս ձևական բնույթ են կրում եւ հետաքրքիր ու անսպասելի շրջադարձի կարիք ունեն։
Каких больших открытий, каких-то интересных, неожиданных, что ли, поворотов в этих фестивалях.
Ամեն դեպքում ես փորձում եմ ներկա գտնվել կամ մասնակցել փառատոններին, մեզ հետ զրույցում նշեց Գրիգորյանը։ Իսկ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյանի կարծիքով փառատոնը որպես միայն փառատոն չպետք է դիտել։ Ղազանչյանի հավաստմամբ փառատոնների գործառույթը Հայաստանում շատ մեծ է։
Բոլորը ով ինչ որ անում է գեցեն, որտեղ Ճապոնիայից թատրոնա գալիս, Իսպանիայից թատրոնա գալիս, այդ մարդիկ տեսնում են, թե ես ինչ երկիր ես Հայաստանը, եւ հավատացեք ինձ, որ սիրահարված գնում են։ Այ հիմա օրինակ թատերական գործիչների միությունը փառատոն է անում Ղարաբաղում, ըստ երևի միջազգային փառատոն, ուրեմն էլի դրսից մարդիկ են գալիս, որ տեսնում են այդ Ղարաբաղը ինչ է, դա ինչ երկիր է, ովքեր են, ինչ մարդիկ են, տեսնում են, որ կարգին մարդիկ են, բարի ժողովուրդ են, աշխատող ժողովուրդ են, իրենց քաղաքը մաքուր պահող ժողովուրդ են, պատասխանատվություն ունեցող ժողովուրդ են, հպատ ժողովուրդ են, կռվող ժողովուրդ են, այս բոլորը գալիս իրենց աչքով տեսնում են մարդիկ, և սա չի կարող պատահի, սա սահմանապակենք մենք, միայն փառատոն արեցին, ինչ եղավ, որ չէ, միայն դա չի։ Միայն դա չի, տեսնում են նաև, այդ երկիր են տեսնում, ճանաչում են երկիրը, սա շատ կարևոր բան է, շատ։
Աննա Բարսեղյան, Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի վերջին Վրաստանի Բազալետի հանգստավայրում անցկացվեց Ազատություն և օրենքի գերակայություն թեմայով սեմինար, որին մասնակցում էին երիտասարդներ Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից։ Սեդա Ստեփանյանը ևս ներկա է եղել սեմինարին և ադրբեջանցի մասնակիցների հետ զրուցել Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու, ապա Ադրբեջանի կողմից նրան ներում շնորհելու մասին։ Մի քանի ժամ տևած հարցազրույց քննարկումների միջոցով փորձեցինք բարձր ադրբեջանցների կարծիքը Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու և հերոս դարձնելու վերաբերյալ։ Լսենք Բաքվի Սլավոնական համալսարանի ուսանողի կարծիքը, ով խնդրեց չհրապարակել իր անունը։ Իրականում շատ ցավոտ հարց է իհարկե, ամեն դեպքում սպանություն է, բայց երևի նորմալ չէ քնած մարդուն սպանելը, բայց եթե հաշվի առնենք նրա հոգեկան վիճակը, հնարավոր է նա աֆեկտի մեջ է եղել, ինքն իրեն չի կառավարել, որ գիշերը վեր է կացել եւ այդպես միանգամից սպանել է։ Լեյլան, ով 19 տարեկան է, փորձեց արդարացնել Սաֆարովին, սակայն եթե ուշադիր լսենք նրան, գաղափարային հակասություն կնկատենք։ Ռամիլ Սաֆարովը հերոս է ինձ համար, նա բարկացած է եղել, և եթե մարդ հիշում է իր նախնիներին, չի գիտակցում, թե ինչ է անում, բայց չգիտեմ հանգամանքները։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին խաղաղ իրավիճակում սպանելը մեծ բան է, և ով այդպես է անում, հերոս է, բայց ասում եմ, որ Ռամիլ Սաֆարովը հերոս է ինձ համար, պատերազմը վատ բան է, և միակ զոհերը մարդիկ են։ 23-ամյա աղջիկը, ով նույնպես չցանկացավ ներկայանալ, ըստ իր պնդման արմատներով Ղարաբաղից է և ապրում է սահմանամերձ շրջանում, անգլերեն է դասավանդում։
No, it's not heroism, but I said that I can't blame him. And
ոչ հերոսություն չէ, բայց ասացի, որ չեմ կարող մեղադրել նրան։ Եվ երբ նա եկավ Ադրբեջան, ինձ համար իրական ուրախություն էր, որովհետև նա իր 8 տարիներն անցել կացրել բանտում.
He spent 8 years, his 8 years in prison.
Լսենք ազատություն երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչ Շամսադ Մամադովին, ով 26 տարեկան է։
I think it's not just heroic action.
Կարծում եմ, որ հերոսություն չէ մարդուն սպանելը, երբ նա քնած է։
He or she is sleeping.
Մեր վերջին զրուցակիցը պարզապես պահանջեց չհրապարակել իր անունը, պատճառաբանելով, որ հետագայում իշխանությունների հետ խնդիրներ կարող է ունենալ։ Որպես ապացույց նա մեզ հիշեցրեց, որ Եվրատեսիլի ժամանակ Ադրբեջանից Հայաստանի մասնակցի օգտին քվեարկածներին ոստիկանություն էին բերման ենթարկել։
He is a hero for many people in Azerbaijan, but it's not for me.
Նա Ադրբեջանում շատ մարդկանց համար հերոս է, բայց ոչ ինձ համար։ Ինչպես գիտեմ, հայ տղան ասել է, որ ամեն օր իր կոշիկները Ադրբեջանի դրոշով է մաքրում։ Նրանք կռվել են եւ օրեր անց նա վերցրել է կացին եւ սպանել նրան։ Նա Ադրբեջանում պիտի բանտում մնար, ոչ ամբողջ իր կյանքը, բայց գոնե 2 կամ 5 տարի։ Եթե ես Ռամիլ Սաֆարովի տեղը լինեի, չէի սպանի այդ հայ տղային, անկախ այն բանից, թե նա ինչ էր ասել, որովհետև մենք ապրում ենք 21-րդ, այլ ոչ թե քարեդարում։ Կացինով մարդ սպանելն աբսուրդ է։
Because as I said, we are living not in the 21st century, not in Stone Age. To kill someone with axe, it's absurd.
Վերջում նա մի հետաքրքիր ցանկություն հայտնեց։
I will be happy to visit Yerevan, my friends in Yerevan.
Ես ուրախ կլինեմ այցելել Երևան եւ իմ Երևանի ընկերներին եւ կուզեմ, որ հայ ընկերներս Բաքու գան, որովհետեւ ինչպես իմ փորձն է ցույց տալիս, ես ավելի լավ ժամանակ եմ անցկացնում հայերի, քան թե վրացիների կամ ադրբեջանցիների հետ։
I have better time with Armenians rather than Georgians or Azerbaijanis.
Սադա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բազալետի, Վրաստան։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Գյումրին, Շիրակը մեր գրականության եւ արվեստի ամենաբերրի օրերաններից են եւ ահա օրերս Մայրաքաղաքում իսկ ավելի ցույց գրողների միությունը մեն հյուրընկալվել գյումրեցի գրողները կամ ավելի ճիշտ Շիրակի մարզի գրական երդաստանի տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ։ Միության Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար բանաստեղծ Անդրանիկ Կարապետյանի խոսքով բոլորն էլ տաղանդավոր շնորհաշատ մարդիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր ստեղծագործությունները, հատվածաբար ընթերցումներ անելով խոսեցին իրենց ծերբերումների մասին, լսեցին Մայրաքաղաքի իրենց գրչ ինկերների խոսքը եւ այլն եւ այլն։ Դեսք հանդիպան ավարտից հետո զրուցեցի գյումրեցի գրողներից Վահան Սևանի, Սամվել Մարկարյանի եւ հիտասար բանաստեղծուի Սոնա Անտոնյանի հետ։
Մի քանի խոսք ասեք, այ ինչպես է ապրում գյումրեցի բանաստեղծը, բանաստեղծուին։
Մի տեսակ անսպասելի հարցեր այն առումով, որ մի տեսակ բանաստեղծությունը թվում է թե կեցություն է, տվում է հոգեվիճակ է, տվում է ապրում է, բայց ինքը բանաստեղծությունը ամբողջովին քո ներսում է։ Դու չգիտես այդ պահին պատրաստ ես ճերմակ թղթի առջև նստելու եւ նրա ազնիվ լինելու այդ ճերմակ թղթի առաջ։ Եվ իմ կարծիքով մեր քաղաքում պայքարի պես, պայքարելու պես, մարտահրավերի պես մի բան է բանաստեղծելը, բանաստեղծություն գրելը։ Ես ինքս իմ մեջ զուլանում եմ այդ ապրումը, եթե անգամ այդ ապրումը քարին է վերաբերում, եթե այդ ապրումը վերաբերում է սենքին, հողին, ջրին, տերևին, բնությանը, ու այդ զուլանումը վերածվում է ինքնաբուխ տողի, ինքնաբուխ ապրումի։
Անոնմնալիվ դուք մասնագիտությամբ,
ես մասնագիտությամբ մանկավարժ հոգեբան եմ,
աշխատում եք մասնագիտությամբ։
Ոչ, չեմ աշխատում, ես միշտ աշխատել եմ որպես լրագրող։
Ձեր գրականությամբ կարողանում եք ձեր կենցաղով գալ։
Ոչ, ես ավելի շատ խմբագրական, սրբագրական աշխատանքներ եմ կատարում։ Հիմնականում այդ միջոցով, թե չէ գրականությամբ կարծում եմ
իսկ աշխուժ է գրական
կյանքում։
Գյումրիում մի քիչ պատմեք, հանդիպումներ ունենում եք, շնորհանդեսներ, ինչպես է։
Կոնկրետ մեր քաղաքում իրոք այդ ռիթմը կա, գրողների միությունով եթե յուրաքանչյուր ուրբաթ անցնեք, ապա
անպայման մասնակցող են։
Այո, Հայաստանի գրողների միության Շիրակի մասնային դաշնամուքն է, քրական ուրբաթներ կան մշտապես, գալիս են երիտասարդներ, միշտ են ճանաչում հաստատությունը, հանդիպումներ կան, շնորհանդեսներ են գնում։
Այո, բայց դուք այսպես քրական շրջանակների ներկայացուցիչներ եք, չէ՞, հանդիպումյան ունիածը։ Իսկ առասրակ այդ գյումրեցիները, քաղաքացիները ինչպես են դες գալ կան ծանոթ են։
Գիտեք,
ասեմ այն ձեր գործերը,
ասեմ, որ
ես իմանալ որ գրախանութություն եք ներոցը։
Ոչ, չունեն գրախանութ, ցավոք սրտի, ճիշտ ասած ապրում ենք նույն քաղաքում կողքի, բայց մի տեսակ հեռու ենք, օտարված ենք բանաստեղծությունից, միմյանցից, եւ երբեմն երբ լինում են հանդիպումներ նկարիչների հետ, լինում են ցուցահանդեսներ, հանդիպում ենք, եւ երբ հնչում է բանաստեղծությունը, բոլորը զարմանքով հենց նույն մեր քաղաքում ապրող արվեստագետը կամ գիտնականը լսում է բանաստեղծությունը եւ զարմանք է ապրում, որ
քաղաքում ապրում եւ ցուցակցում է,
այո, կան մի նեղ շրջանակ կա, մի նեղ շրջանակ, որ բոլորըս մեկ-մեկու գիտենք, եւ նկարիչները, եւ երաժիշտները, եւ գրողները։
Բայց ընդանուր,
ոչ,
ընդանուր նախկինում գրողը մեծ հեղինակություն էր, չէ՞, Գյումրիում հատկապես։
Այո, իդեպ այդ հեղինակությունը, այդ հարգալից վերաբերմունքը ոչ էլ պահպանվում է, կա, բայց քիչ են կարդում։
Ձեզ դեմքով ճանաչում են գրողներից։
Ճանաչում են, այո, բայց չէի ասի դա այդ շատ։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել Վաղը Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկման ընթացքում։ Այժմ մի քանի հետաքրքրաշարժ լուրեր։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն 4-րդ կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին կհաջորդի պրեմիերա նկար անիմացիոն ֆիլմի ցուցադրությունը։ Փառատոնի շրջանակներում կներկայացվեն մրցութային և հատուկ ծրագրեր, կլինեն պրեմիերաներ, հրավիրյալ հյուրերի կողմից կանցկացվեն վարպետության դասեր։ Հագեցված են լինելու ռեանիմանիայի ոչ միայն ցերեկները, այլև երեկոները։ Անիմացիայի սիրահարների համար այս տարի ցուցադրություններ են լինելու Սիրահարների այգում։ Փառատոնը ունի 6 մրցութային ծրագիր՝ լիամետրաժ, կարճամետրաժ, ավարտական, երաժշտական, հեռուստատեսային, գովազդ, ինչպես նաև մանկական ընտրություն։ Փառատոնային օրերի ընթացքում ժյուրին կդիտի ֆիլմերը և նոյեմբերի 9-ին կհայտարարի հաղթողների անունները։ Մարսագնաց Curiosity-ն Մարսի մթնոլորտում չի հայտնաբերել մեթան, որի արկայությունը կապացուցեր, որ այս մոլորակում գոյություն է ունեցել միկրոբային կյանք։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ին, վկայակոչելով NASA ամերիկյան տիեզերական գործակալությունը։ Curiosity-ի վերլուծության նախնական արդյունքները համընկնում են նախորդ մի քանի հետազոտությունների հետ, որոնք չէին հայտնաբերել մեթանի հետքեր Մարսի մթնոլորտում։ Միաժամանակ տիեզերագնացի տվյալները հակասում են շատ այլ հետազոտությունների արդյունքներին, շատ գիտնականներ Մարսի վրա գտել էին մեթանի հազարավոր տոննաներ։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, տեսություն։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։